Türkmenistan'da raýatlyk pasportynyň ýakynda girdilmegi göz öňünde tutulýan täze nusgasynda "Sagtyň milleti" diýen bölümi aýrylar. Bu barada Azatlygyň habarçysy ýagdaýlardan habarly İçeri işler ministrliginde çeşmesine talgylanyp aýdýar. Bu maglumaty häzirlikçe resmi ýagdaýda tasdiklädip bolmady. Mundan ozal azatlyk bilen söhbetdeş bolan milli azlyklaryň wekilleri raýatynyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda pasportyň eýesiniň milletini görkezmek bilen olaryň degişli bolan milli etnik toporunyň göz öňünde tutulýandygyny, munyň hem ýurtda näresmi ýagdaýda alınıp barylýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde özleriniň ýanamalary tezewar edilmegine esas bolýandygyny aýdypdylar. Ýogsa ötün döwletleriň tejribelerinde pasportyň eýesiniň milleti diýmek bilen olaryň raýatlygy göz öňünde tutulýar. 21 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mijlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nusgasyny we ýazgysyny, ony resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, şeýlede ondan peýdalanmagyň kadrlaryny tasdiklady. Kararda öň berilen köni nusgadaky Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýurdun kanunçylygyna laýyklykdy. Onuň çalışmagy üçin esas bolmadyk ýagdaýynda onuň täze nusgasyna çalşyrylmagy degişli däldigi bilinilýär. Munun bilen bağlılıkta İçeri İşler Ministerliğine, Adalet Ministerliği bilen bilelikte karardan gelip çıkan ütkütmeleri ve koşmaçıları yurdun kanunçuluğuna girizmek vardak teklifleri bir ay mühlütte tayarlamak ve ministerler kabinetine vermek tavsırıldı. Bu kararı çelini rahatlık pasportının tazı nusosunun girizilmeğinin meyilleştirilendiği varada xabar çıkmandı. Sol bir vaqtda prezidentin kararında pasportyň täze nusgasynyň girdilmeginiň sebäpleri we onuň aýratynlyklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk ýokarky aýdyňsyzlyklar, şeýlede pasportyň täze görnüşünde raýatyň milleti diýen bölüminiň aýrylmagy boýunça İçeri işler ministrliginden resmi kommentary alyp bilmedi. Geçen ýyllarda türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde resmiýetler raýatynyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda özleriniň milletini türkmen diýip ýazdyrmagy çylyny mezbur etdi. Azatlyk ýyllar boýy Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, sol tanda pasport almakdaky bökdenşlikleri, ise we okuwa girmekdäki meseleleri medeni hukuklaryndan mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Şu ýyldan bäri bolsa türkmen häkimetleri esasan hem etnik özbeklerin kowçun bolup ýaşaýan Dasogut we Lewat hewitlerinde toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmagy, dürli dawarlara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmegi dilden talap edip başladylar. Türkmenistan'da Karasalığın ilkinci yıllarında milli azlıkların vekilleri, sol tanda etniki özbekler ve kazaklar yurdun kevri mekteplerinde öz ini dillerinde bilim alıp bilyerdiler. Yönü 2000-cü yıllarda seyli mümkinçilikler aradan ayrıldı. Mundan başka da yurttaki milli azlıkların hukuklarını gün tertibine getirgenler basışlara tezevar ediliyer. Türkmenistan'daki buluç ağızlığının hukuklarını korumakta tanalyan Mansur Mingelov hukuk toporlarının aytmağını öre, öz alıp baran cengmetçilik iş üçün ağır almak maksadı bilen toslanan ayplamalar etasında 2012 yılda 22 yıl türme mühletine hüküm edilipti. Türkmen hakimiyetleri azatlığın gozgoyan yokorki meseleleri boyunca soruqlarını cogapsız goyarlar. Sol bir vaqtda Süýül Türkmenistan cinsi kemsitmeleri berk ýazgar ýandygyny we iýdigderli esasda milletara taýdalysygyny üpçün etmek uğrunda degişli işleri alyp barýandygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň resmiýetleri 21-22 avgust aralygynda BMG-niň Jenewadaky idarasynda cinsi kemsitmeleriniň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkara konwensiýanyň düzgünlerinin ýerine ýetirilişi boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Türkmen wekilleri hususanda yurtta cins, taýpa, millet ýa-da etniki gelip çykyşyna esaslanýan çäklendirmelerin ýa-da artykmaçlyklaryň öňüni almak boýunça işleriň alınıp barylýandygyny aýdyp, muňa delil hükmünde kanuny namalary agdadylar, ýöne başga jikmejik getirmediler. Hasabatda yurdun 7 milliondygy aýdylýan umumy ýylatynyň 14%-ni beýlik milletleriň wekilleriniň düzýändigi, olaryň sanynyň 936 mingden hem aşýandygy bellenildi. Türkmenistanda 61 milletin wekilleri ýaşaýandygy aýdylsa da, olaryň etniki gelip çykysy we degişlilikdäki sany barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Türkmenistanda buluç, tatar, rus, ermeni, kazak we özbek ýaly özgü milletleriň wekilleri bar. yurtda soňky ýyllar ykdysady ýagdaýlaryň agyrlaşmagy we esasy azatlyklaryň hasym gysylmagy arasynda etnik azlyklaryň wekilleri ýa-da Türkmenistanyny köpçülikleýän ýagdaýda hemişelik terk edip başladylar.